No niin. Hyvältä näyttää. Seurakunta täällähän on suoraan sanoen paljon paikalla joukkoa. Tässä kun aamulla tultiin, yritettiin olla aikassa täällä, mutta Kari oli tuolla jo tuolla eteisessä. Mä sanoin, että sinähän oletkin täällä aikaisessa, niin hän sanoi, että pitää olla paikalla, että saa paikan. Tänään on ollut meillä jo hyvä ja antoisa hetki täällä yhdessä, ja se jatkuu. Aloitetaan laulamalla laulu 19, Riemuitse lapsi kuninkaan. Ja tämäkin on täysin adventistinen laulu Saimi Muuperin ja Aarne Vanhakankaan ylistyslaulu. Laulu 19, Riemuitse lapsi kuninkaan. Istutaan nyt tällä.
Riemuitse lapsi kuninkaan, laulain ensin kuulien, muuttuisko miten hoidossaan, päivin hän jakaa armoaan, suojassaan silmä suljen. Riemuitse lapsi hyvistän armon voimaa, syntisen pestä siitteistään, johtavi tien lähelemän, hellästi käsi hoivaa. Riemuitse lapsi kuninkaan, syntiin alas vaipua, isä kun ohjai lepiin. Riemuitse lapsi kuninkaan, ihanin osa sulla, avoinna Jeesus taivas on, kohta saa sen valoon, autuus on armon tulla.
Tartutaan päin rukouksen. Rakas taimaisä, kiitos siitä, että sinun armosi riittää jokaiselle meistä. Kiitos siitä, että me saadaan yhdessä iloita siitä ja saadaan olla tässä koolla sinun edessäsi. Siunaa henkesi kautta tämä tilaisuus ja ole taistoveljen yllä. Kosketa meidän sydäntämme. Aamen.
No niin, se on hyvä. Kiitoksia muuten ruuasta. Oli erinomaista ruokaa tuolla. Että ellette ole vielä käyneet tuossa kulman takana olevassa ruokapaikassa, niin käykää ihmeessä. Siitä voisi ottaa semmoisen, se on kantapaikka kuulemma. Joo, no hyvä, oikein hyvä. Siellä oli ystävällinen hyvä henki ja erittäin maukas ruoka. Ja kiitoksia Leena, sinä täydensit aterian. Oikein julkisesti näin kannattaa kiittää. Oli hyvä ruoka.
Hän on vielä kristitty, joka olisi.
No niin, kuulin. Sekin vielä. Se vaan lisää tätä näin ja kannattaa. Elikkä siinä on tämmöisiä monia puolia. No niin, nyt minulla on yksi etu puolellani teihin nähden tässä iltapäivällä. Ja se etu on se, että kun täällä seisoo näin, niin on vaikeampi nukkua. Mutta jos teille tulee uni ja nukutte, ei tarvitse minulle ilmoittaa välttämättä, voitte vapaasti nukkua. Kirkko on hyvä paikka nukkua. Jos on rauha tunnolla ja synnit anteeksi saatu, niin siinähän on hyvä nukkua. Ei ole mitään väliä.
Saanko nousta seisomaan, niin se alkaa nukuttaa.
No sitäkin voi tehdä. Mutta se on tavallaan ilmoitus siitä, että minua nukuttaa. No, olette vapaita. Olette vapaita kävelemään kesken kaiken ja tekemään mitä tahansa tässä. Se ei häiritse minua. Olin kerran...
Saanko kysyä, kuinka pitkä saarna meinaa
pitää? No, minä en tiedä, onko tämä perinteinen saarna. No, sanotaan näin, että 15-20 minuuttia.
Sitten ei tarvitse kävellä keskellä.
Joo, tässä vaan olin suorittamassa tuolla Tampereella Kalevankankaan pikkukappelissa hautausta. Noin kuukauden päivät taitaa olla enemmänkin sitten. Ja siellä joku tällainen kehitysvammainen oli, niin hän käveli siellä siinä pikkusalissa. Hän käveli välillä myöskin minun ja sen yleisön välistä. Hän käveli siellä, kulki siellä, mutta ei se häirinyt loppujen lopuksi sitä, kun tiesi, että hänellä on tämmöinen... Ei se häirinyt yhtään, eikä se tuntunut muitakaan häiritsevän. Eli siinä mielessä olette vapaita kävelemään.
Jos teillä on kehitysvamma.
Minä en sanonut sitä. No, kaikilla meillä voi olla jotain vammaa. Johanneksen evankeliumista minä mielelläni monta kertaa puhun. Ja nytkin se teksti on sieltä. Ne on tämmöisiä niin kuin vähän hajanaisia ajatuksia, ne voi olla, niin kuin tietysti meikäläisellä usein on hajanaisia, mutta kuitenkin asioita, joita olen miettinyt ja jälleen haluan ne sitten ottaa esiin. Tuttu luku tämäkin, totta kai, teille on kaikki Raamatussa tuttua. Johanneksen evankeliumin 4. luku. Jeesus ja samarialainen nainen. Mä luen siitä 10 jaetta, niin se vie jo osan ajasta, niin ei tätä sitten niin pitkään muuta puhua. Okei. Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että hän kokosi ympärilleen enemmän opetuslapsia ja kastoi useampi kuin Johannes. Tosin hän ei itse kastanut, vaan he opetuslapsensa. Silloin lähti Juudeasta, siirtyi takaisin Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. Matkallaan Jeesus tuli Syykkar-nimisen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalle Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näillä ole missään tekemissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahja Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Ja sitten kertomus jatkuu. Se voitaisiin lukea, mutta luin nyt tuon, niin se palautuu sitten paremmin koko kertomus mieleen. Eli tässä on nyt vastakkain siis kaksi ihmisryhmää, joilla on ennakkoluuloja toinen toistaan kohtaan. Eli juutalaiset ja samarialaiset. Samarialaiset sekakansaa, juutalaiset oikeaoppisia. Ennakkoluulo. Ja siinähän mainittiinkin, Johannes mainitsi, että ne ei ollut tekemissä toistensa kanssa. Kun ne lähtivät siis Jerusalemiin yleensä sieltä, niin ne kiersi, ne ei mennyt Samarian kautta, vaikka se oli suuri reitti. He kiersivät, ettei tarvitse kohdata samarialaisia. Mutta Jeesus ei kiertänyt. Siinä sanotaan näin, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Se oli Jeesuksen valinta. Jeesus oli siis nämä, Jeesus oli näiden ennakkoluulojen yläpuolella. Ja nyt sitten tämmöinen kysymys tähän mietittäväksi, ja siitä voidaan vaikkapa keskustellakin sitten tässä iltapäivällä. Mitä Samarian kautta kulkeminen merkitsee meille? Onko meillä ennakkoluuloja? Me uskomme olevamme oikeammassa monissa asioissa kuin samarialaiset, eli ne toiset. Mitä Samarian kautta kulkeminen merkitsee meille? No niin, sitten. Jeesus on siellä kaivolla. Anna minun juoda astiastasi, sanoi Jeesus. Hän avasi keskustelun. Ja sittenhän se keskustelu tässä jatkuu, ja mennään sen seurauksiin sitten lähemmin, jotka me jo muistamme tietenkin. Eli Jeesus avasi tämän keskustelun. Hänellä oli jotakin välitettävänä toisille. Niille samarialaisille, sillekin naiselle. Ja se, että Jeesus, niin kuin nainenkin totesi, oli juutalainen. Ja hän alkoi keskustella samarialaisen naisen kanssa, niin se ei tehnyt hänestä yhtään vähempää juutalaista. Hän oli edelleen juutalainen. Eli Jeesus tiesi, että hänellä on mahdollisuus johtaa tämä nainen pitemmälle hengellisten asioiden ymmärtämisessä kuin missä hän sillä hetkellä oli. Hän voitti siis ennakkoluulojen muurit. Hän ei tuominut sitä naista, vaikka naisella oli hyvin kirjava elämä, niin kuin siitä käy ilmi siitä kertomuksesta. Eli nyt seuraa sitten jälleen meille kysymys tästä kertomuksesta. Miten me kohtaamme niitä ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla hengellisistä asioista kuin me? Onko meillä tämmöinen teologinen, oikeaoppinen asenne, käännyttämisen asenne? Vai ajattelemmeko me joskus niin, että meillä voisi olla opittavaa joiltakin muilta, jotka eivät ajattele asioista välttämättä samalla tavalla kuin me, niin silti meillä on opittavaa muilta ihmisiltä. Kohtaamisessa tapahtuu aina vähintäänkin kaksi asiaa. Eli me voimme välittää jotakin siitä, mitä meillä on. Ja sitten me voidaan vastaanottaa toiselta ihmiseltä sitä, mitä hänellä on. Ja tällä Samarian naisellakin selvästi oli jotakin tuotavaa siihen juutalaiseen ajatteluun, jota Jeesus ei nyt kylläkään edustanut, mutta jota hän ajatteli Jeesuksen edustavan. Se käy tästä keskustelusta selvästi ilmi. Sitten tässä kerrotaan tässä, en lue kaikkia näitä kohtia, mutta mennään eteenpäin. Niin tässä kerrotaan tässä luvussa, kuinka sitten siinä keskustelussa tultiin vähän lähemmin tähän oppikysymykseen nyt, että kuka on oikeassa. Koska oli kysymys nyt juutalaisten opetuksesta ja sitten oli samarialaisten ajatuksesta. Ja näillä kummallakin ryhmällä selvästi oli yhteistä. Siinähän nimittäin tämä nainen johtaa sitten tämän keskustelun näihin asioihin. Ja hän sanoo näin Jeesukselle, kun hän huomaa, että Jeesus on nyt erilainen kuin muut, joiden kanssa on ollut tekemisissä. Hän nimittää jopa Jeesusta profeetaksi. Ja kesä 19. Ja sitten hän sanoi näin, meidän isämaat ovat rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, niin se on Karissimin vuori. Kun taas te väitätte, siis juutalaiset, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Eli nainen uskoi selvästi, hän uskoi selvästi kuitenkin Jumalaan. Ja hän uskoi, että tulee rukoilla lähestyä Jumalaa. Hän uskoi. Nyt oli vain kysymys siitä, että mikä on oikea paikka, mikä on oikea ryhmä. Ja Jeesuksen vastaus on siihen hyvin oleellinen ja tärkeä. Uskon minua, nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne. Mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudessa. Tulee aika ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Eli paikka, aika ja ryhmä ei ole ensisijainen ratkaiseva tekijä, kun lähestytään Jumalaa. Vaan se, kuinka vilpitön sinä olet lähestyessäsi Jumalaa. Kuinka vilpittömästi haluat kohdata Jumalan. Haluat saada jotakin, haluat oppia tuntemaan jotakin semmoista, mitä Jumala voi antaa. Jeesus esittää tässä sen periaatteen. Tulee aika ja se on jo nyt. Eli silloin, kun Jeesus sanoi näin ja puhui tämän samarialaisen naisen kanssa, niin silloin jo oli tämä periaate olemassa. Missä tahansa vilpitön ihminen rukoilee hengessä ja totuudessa, niin Jumala kuulee semmoisen rukouksen. Ja se on sitä tänäkin päivänä. Tilanne on ihan sama. Eli jos me ajattelemme nyt 7. päivän adventisteina, että ainoat totiset rukoilijat rukoilevat tässä temppelissä, Tukholmassa, tai missä nyt onkin adventtikirkko. No tässähän on useampi temppeli tässä rakennuksessa. Niin tästä tulee niin kuin toisenlainen näkemys. Todelliset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Se aika oli jo Jeesuksen aikana ja se on nyt. Jumala sen vain tietää. Kuka on totuudellinen hänen edessään? Miten ihminen suhtautuu siihen totuuteen, joka hänellä on? Miten hän suhtautuu Jumalaan? Millä mielellä ihminen etsii Jumalaa? Se on näistä Jeesuksen sanoista selvästi nähtävissä. No niin, tämä kertomus antaa aihetta pitkäänkin pohdintaan, mutta ei pohdita nyt liian pitkään. Tunnette kertomuksen. Nainen innostui. Nainen ottaa vastaan Jeesuksen. Ja hän on niin innostunut asiasta, että se kokonaan se asia, minkä tähden hän oli tullut kaivolle, niin se unohtui. Tai ainakin se siirtyi vähän kauemmaksi. Hän oli tullut vettä hakemaan. Ja nyt kun hän lähti siitä innossaan kaupunkiin, niin vesiruukku jäi. Vesiruukku jäi sinne kaivolle. Hän oli sen varmaan ehtinyt täyttää. Mutta hän lähti niin kiivaasti siitä kaupunkiin kertomaan toisille, että hän ei huomanna nostaa sitä päänsä päälle. Eikö ne sillä lailla kantanut sitä siellä siihen aikaan? Vesiruukku jäi kaivolla. Hän lähti. Olisiko hän Messias? Ei kai hän liene Messias. Eli hänkin oli selvästi odottanut Messiasta. Siellä oli tieto Messiaasta, tulevasta vapahtajasta, lunastajasta, voidellusta. Samarialaisten keskuudessa. Juutalaiset pitivät heitä vähän arvoisina. Siellä oli kuitenkin Messias uskoa. Ja se, mikä on hämmästyttävää tässä kertomuksessa, on se, että tämä kirjavan menneisyyden ja kirjavan nykyisyydenkin omistanut nainen, kun hän kohtasi Messiaan, hänestä tuli innokkaampi lähetystyöntekijä kuin Jeesuksen opetuslapsista. Nehän oli sillä aikaa, kun Jeesus keskusteli Samarian naisen kanssa, niin nehän oli ostamassa ruokaa siellä Samarian kylässä. Ja en tiedä, muistiko ne kellekään kertoa siellä, että hei, kuulkaa muuten, me matkustamme semmoisen miehen kanssa, joka nimi on Jeesus. Kuulisitepä häntä, näkisitepä hänen ihmeensä. Mä epäilen vähän, että ne ei kertonut kellekään. Juutalaiseen tapaan he varmasti tinkivät leivän hinnasta Samarian kaupungeissa, saadakseen mahdollisimman hyvän diilin. En kertonut kellekään, että matkustaa Jeesuksen mukana. Todennäköisesti eivät kertoneet. Niillä oli ihan muut ajatukset mielessä. Ne hädin tuskin pystyi sitä leipää ostamaan kuin samarialaisia, jotka oli toisen luokan kansalaisia. Ja sitten kun he tulee sieltä kaupungista, niin Jeesus pitää heille pienen luennon. Muistatte, mitä Jeesus sanoo siellä? Kun ne ihmettelee siellä nämä opetuslapset tätä asiaa, niin hän sanoi näin, että te sanotte. Hän viittaa opetuslapsiin ja yleensä juutalaisiin, joilla oli tämmöinen sanonta. 4 kuuta kylvöstä korjuuseen, minä sanon. Katsokaa tuonne. Jeesus näytti Samarian kaupunkia. Vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Juutalaisten sanonta 4 kuuta kylvästä korjuuseen tarkoitti sitä, että nyt ei ole vielä oikea aika sen asian käsittelyyn. Eli nyt ei ole vielä oikea aika mennä samarialaisten luokse. Mutta Jeesus sanoi, nyt jo. Nyt on jo vainio valmis. Nyt voisi mennä satoa korjaamaan. Samarian nainen, jonka kanssa keskustelu oli siitä elävä esimerkki. Siellä on ihmisiä, siellä on yksilöitä. Eli tämmöinen asenne oli opetuslapsilla. Olen kysynyt monta kertaa tätä itseltäni ja esitän sen kysymyksen taas. Ja tekin kuulette sen nyt, kun esitän sen itselleni. Olemmeko me adventisteina jollakin tavalla sokeutuneet? Tai näemme vähän niin kuin avaimen reiästä tai jostakin suppeasti. Me ajattelemme niin, että ei ole vielä aika, mutta sitten kun tulee se suuri lopullinen herätys, niin sitten. Suuri herätys sitten. Ovatko jotkut toiset kristityt toisen nimisissä lammastarhoissa? Ovatko he valveilla paremmin kuin me? Niin kuin Samarian nainen innostunut siitä asiasta. Hän on, tai ei ollut ihan varmakaan, onko tämä mies Messias. Niin hän jo oli kertomassa hänestä. Ja niin sitten samarialaiset saavat kuulla. Samarialaisia tuli sinne ja ne sanoi, että halutaan kuulla lisää. Ja sitten ne päätyi siihen, että nyt me emme enää usko sinun puheitesi tähden, vaan sen tähden, koska olemme itse kuulleet. Eli mistä lähdettiin liikkeelle? Mikä johti tähän herätykseen Samarian kaupungissa? Ennakkoluulojen voittaminen. Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Ja sen seurauksena Samarian kaupungissa tapahtui herätys. Monet ihmiset löysivät Messiaan. Eli mielestäni tämäkin Johanneksen evankeliumin kohta kertoo meille siitä, mistä me keskustelimme, tai ainakin aloitimme keskustella siitä Raamatun tutkistelun aikana, tästä opetuslapseudesta. Eli siitä meidän tehtävästämme ja siitä tehtävän valmiudesta, mikä meillä on. No niin, olisiko, tässähän nyt ei mennyt paljon pitempään kuin 20 minuuttia, vai? No niin, hyvä. Mutta jos haluatte, niin voidaan vaihtaa vielä muutama ajatus. Joo. Jos on kiire ja haluatte mennä johonkin muualle tai muuten ajattelette, että tähän on hyvä päättää, niin sitten lopetetaan tähän. Mutta jos haluatte, niin voidaan tovi keskustella. Pirjo aloittaa.
Joo, mä ajattelen, olen monta kertaa ajatellut, että mä olen jatkuvasti ihmisten kanssa tekemisissä ja mä tunnen, että mä lähestyn ihmisiä, niin ihmisiä kanssa ihmisinä. Ja tämä usein siis, niin kun, että usko Jumalaa, niin ihmisethän sitten katsoo, että jollakin tavalla niin kun se sorteerataan niin kun eri uskontoihin. Ja mä sanon niin, että mä en usko uskontoihin, enkä mä usko ihmisiin. Mä uskon rakastavaan hellään Jumalaan. Sen takia, että usein tässä yhteiskunnassa juuri niin, että meidät luokitellaan, niin jos ihmisellä on ollut negatiivisia kokemuksia, niin ne tulee heti kynnykseksi vai väliin. Ja me ihmiset, me ollaan semmoisia niin, että me uskotaan enemmän meidän silmiä kuin korvia. Mä olen usein nähnyt justiinsa tänne, että mä oon ihmisten kanssa mennyt lääkärin luo, kun he saavat kuulla omaisen lääkärin lukeen, mikä se nyt on suomalainen, funaalin. Ja usein lääkäri on kirjoittanut, alkaa siis niin, että potilas on hauskan näköinen ja hyvin hoidettu, ja usein justiinsa naisista, kun on kysymys, niin voidaan vielä niin kommentoida kampausta, tai että jos hän on niin kuin maalannut itseään. Ja täällä on tänä päivänä, niin kuin täällä Ruotsissa on esimerkiksi, että nuorten tyttöjen on vaikea saada apua sen takia, koska he ovat hyvännäköisiä, he maalaavat, he ovat kauniita. Että me uskotaan silmiämme enemmän kuin me kuunnellaan. Ja meidän täytyisi oikeastaan niin pistää silmät kiinni ja kuunnella, että toiset ihmiset sanoo, että me voidaan niin kuin keskustella ja puhua heidän kanssaan, koska meillä on niin valtavasti näitä valkekuvia kaikesta ja meidän.
Niin, eli ajatella, että kun on hyvän näköinen, niin sillä ei voi olla ongelmia. Okei. Kari.
Niin, mä haluaisin tuoda toisen näkökannan tähän, että toisaalta puhutaan Paavelin portosta ja Jumalan kanssa keskitytään lähtemään ulos sieltä. Että eikö tässä ole sitten ristiriita?
Okei, no niin. Siinäpä se on, että miten, mikä on Paavelin portto, mikä on Jumalan kansa. Tämä on nyt semmoinen kysymys, joka on, se on siis tämmöinen perinteinen tiukka tulkintahan on tietysti se, että adventtiliike, adventtikirkko, adventtikansa on se morsiusseurakunta, jäännösseurakunta, kaikki muut on Paavelin porttoa. Ja kaikesta muusta, siitä pitää olla erossa, mahdollisimman kaukana, ei pidä seurustellakaan pahemmin. Se on niin kuin joku. Ja tämmöinen on perinteinen näkemys. Joku Suomessa aikoinaan joku isäntä oli oli sunnuntaina adventisti maalla, niin hän oli levittelemässä sontaa pellolle. Tiedätte, mikä on sonta? No joo. Ja sitten naapuri, joka oli luterilainen, tuli kirkosta. Hän oli ollut jumalanpalveluksessa sunnuntaina. Ja hän sanoi sitten sille adventisti naapurille, että terveisiä kirkosta. Niin tämä adventisti naapuri vastasi, että pirukos käski. Eli no tämä nyt on tämmöinen kärjistetty esimerkki siitä, miten aikoinaan suhtauduttiin. Pitäisikö suhtautua näin vai miten muuten?
Ajattelen, että sinä juuri luit, miten Jeesus suhtautui tämmöiseen määräoppiseen, jonka kanssa ei pitäisi edes olla tekemisissä. Onko se nyt niin, ajatellaanko me niin, että se koski vain sitä aikaa, vai saattaisikohan se jotenkin koskea myös meidän aikaa?
No niin, se mulla oli koko ajan taustalla. Tämä oikein tulkitsit tämän puheen.
Joo, okay. Mä elän ja asun tuolla Putsukan kunnassa, joka on hyvin maahanmuuttaja, rikas kunnassa, että näitä maahanmuuttajia on enemmän kuin paikallista väestöä. Mulla on tavallaan silloin tällainen istua siellä halutaan keskustassa ja odottaakin juuri sitä, että erilaisia ihmisiä tuli siihen penkille istumaan, voisi niin tämmöisen keskustelun aloittaa. Ja olen kokenut näin, että nyt viimeksi olin toistana perhänä, istuin siihen, kun sitten vanhempi mies istumaan ja hän yhtäkkiä vaan pysyttelemään. Myöskin uskon asioista ja hän on tämmöinen syyrialaisortodoksinen. Ja silloin kun tulee tämmöisiä asioita, joita mä en tunne ennemmin, niin mulla on semmoinen tapa, että mä kyselen niitä asioita lisää häneltä, kun saan tietää, mitä tämä pitää sisällänsä. Että missä tapauksessa nyt ensimmäisenä sanoo, että minä olen se ja voidaan kertoa niistä, mutta että tämmöisen tuttavuus, tai tämmöisen, voisiko sanoa, ystävyys siten, että mä haluankin solmia juuri sitä, että mä olen kiinnostunut heidän asioistaan, heidän tavoistaansa ja tällä tavalla, ja sitten jossakin myöhemmässä vaiheessa voidaan kuin muuta. Mä koen, että mä tarvitsin paljon enemmän tietoa juuri näistä eri uskonnoista, mitä meilläkin siellä on, on buddhalaisia, on ortodokseja ja katolilaisia ja kaiken näköistä. Että mä huomaan, että mä tarvitsen paljon enemmän tietoa näistä asioista.
Niin me kaikki huomaamme se, että me olemme adventisteja, se on ihan ok. Olen sanonut jollekin, että joka on epäillyt ehkä jotakin, niin mä sanon, että mä olen adventisti, enkä muuksi tule. Mutta jos minä jaan näitä asioita jonkun toisen kanssa, niin se ei tee minusta yhtään vähemmän adventistia, päinvastoin. Vasta silloin oikeastaan, kun minulla on selkeä näkemys siitä, kuka minä olen, vasta sitten mä voin olla aidosti ja oikein tekemissä toisten ihmisten kanssa, jotka ajattelee eri tavalla.
Minä ajattelen sitä sanota, että kun siinä Babylonista lähtemisessä, niin siinä puhutaan, että lähtekää siitä ulos minun kansani. Se ei ole niin, että jostakin ulkopuolelta tulee joku, joka sanoo niille siellä Babylonissa oleville, että tulkaa pois sieltä. Vaan Jumala puhuu niille, jotka ovat siellä Babylonissa ja puhuttelee niitä siellä Babylonissa olevia omana kansanaan. Ja sitten kun hän näkee, että aika on kypsä heille ja he niin kuin, eivät enää voi niin kuin, allekirjoittaa sitä, mitä siellä Babylonissa on, niin Jumala kutsuu sieltä ne jo olemassa olevat omansa. Ne on niin kuin, hänen omiaan siellä jo. Ja tämä meidän täytyy niin kuitenkin ymmärtää, että me voidaan mennä niin kuin joku piiska ja ruoska kädessä noin ajamaan sieltä ihmisiä, vaan että Jumala ylläpitää siis tietoutta Jumalasta sellaisena, kun Jumala ilmaisu hänet Kristuksessa. Ja se on se, mikä vetoaa ja mikä kutsuu.
No niin, se oli hyvä huomio tämä. Se on juuri näin. Minun kanssani.
Jatkaa samaa, että mihin heitä vanhassa, tämä on vanhan testamentin ensimmäinenkin teksti, jossa kehotettiin lähtemään sinne ihan tiettyyn maahan. Jos me ihan tarkkaan ajateltaisiin sitä niin tämmöisenä ei vertauskuvallisena, niin silloinhan meidän täytyisi lähteä johonkin maahan. Ja jos me ajatellaan hengellisesti sitä, niin kuka sanoo, että se on juuri se meidän seurakunta, mihin täytyy lähteä? Meidän seurakunnan juuret ovat hyvin, hyvin nuoret. Jos me nähtäisi itsemme niin kuin osana tämmöisenä suurena Jumalan suunnitelmana, joka on lähtenyt sieltä Edenistä ja palaa Edeniin, ja se ei ole kiinni jostain kirkkokunnasta, vaan se on Jumalan uskollisuudesta pelastajana, niin silloin meillä tulee ehkä vähän erilainen näkökulma asioihin.
Okei.
Vielä.
Joo, vielä.
Minä olen viime aikoina juuri rukoillut paljon sitä, just, että kun huomaa, miten helluntalaiset ovat niin kuin monessa asiassa väärässä, että ja sanovat meitä, niin kuin, että me olemme lain alla ja sillä tavalla, niin olen rukoillut sitä, että Jumala itse, Jeesus itse jollakin tavalla lähestyisi niitä ja ilmaisisi, mikä on totuus. Koska ne epäilevät meitä, että me ollaan väärässä, tai vihollinen on sotkenut sen sillä tavalla, että arvetit ovat jotakin semmoista, mikä nyt mitäkin sanoo, että ei ne ole oikeita.
Minä olen ajatellut sen näin, että joku toinen usko ei voi mun uskoa muuttaa, koska se on Jumalassa.
Näin on.
Ja sitten minä kiersin aikana, kun pääsin tänne Arventikirkkoon, niin mun kaiken maailman kirkko, moskeijat ja kaikki. Enkä löytänyt itseään seurakuntaa. Sitten tulin kotiin yksi päivä töistä ja ajattelin, että onko, että mä jat saa kirjaa. Niin samalla päivänä tulee postilaatikosta täältä kirje, tervetuloa kirje. Mä en ole ikinä kuullut edes adventismista mitään. Ja niin mä ajattelin, että no tämän täytyy vielä katsoa. Ja kun mä tulin tuonne yläsaliin, niin mä ajattelin heti, tämä se on.
No niin. Kiitos.
Ja mun ei tarvitse lähteä haeskään, mutta mä en tuomitse ketään mitään uskontoa. Minä en ole mikään Jumala vapaan pikkuliikkeen. Mä en tuomitse, onko ne väärässä vai onko ne oikeassa. Jokainen tulee autuakseen uskontoa.
Joo, se oli Jumalan johdatusta. Samoin voin kertoa, että silloin kun Jeesus 1940-luvun loppupuolella sinne tuli Arventikirkon naisevankelistoja minun kotiseudulla, niin mä olin ihan 100% varma siitä, että se oli Jumalan johdatusta, että sinne tuli nämä vanhempani tulit uskoon ja ottivat vastaan Kristuksen vapahtajana. Se oli heille se tärkeä. Toki Raamatun opetus on tärkeä eri asioista, mutta se on se ydin. Ja siihen minäkin olen kasvanut sitten eri vaiheiden kautta ja tein omat lenkkini välillä, mutta sitten Herra tarttui asioihin ja se on Jumalan johdatusta, jollakulla toisella on toisenlainen johdatus. No niin, nyt oli Karilla.
Niin, mä en tiedä, puhutaanko me nyt ekumeniasta aineista.
Sekä että.
Niin, että eikös Ellen White jossain juuri kehota tähän Babyloniasta ulos lähtemiseen?
Ja Raamattu ennen muuta kehottaa lähtemään ulos. Toisaalta, jos Ellen White viitataan, niin hän sanoi näin aikoinaan Arventikirkon saarnaajille. Hän sanoi näin heille, että ottakaa yhteyttä, menkää näiden muiden lauman paimenten luokse, rukoilkaa heidän kanssaan ja heidän puolestaan. Hän siis antoi neuvon meidän saarnaajille, miten tulee kohdata toisten kirkkojen saarnaajia. Että hänellä on tämmöinen nehuhki olemassa. Ja usko, että se pätee ihan yhtä lailla.
Tämä. Mä rukoilin juuri näihin saarnaajien puolesta.
No niin, se on hyvä rukous.
Mä olen vaan tarkennut, että on rukous, että mikä se lähtemä on, mihin se sitten peruttu, mitä ajatellaan just siitä, että miksi ajatettiin seurakunta on lainaa.
No niin, siinä on tietysti monia tekijöitä. Siinä voi olla väärinkäsityksiä siitä, mikä on meidän opetuksemme laista. Se voi liittyä sapattiin, joka nähdään tämmöisenä lain tekona, pelastuksen etsimisenä. Ja sitten yksi syy voi olla se, että henkilö on tuntenut jonkun adventistin, jonka uskon elämä on ollut hänen mielestään semmoista, että hän ei elä niin kuin tämmöisessä vapaudessa.
Minä siis olen sanonut, että oliko Jeesuskin lain alla, siihen ei voi sanoa mitään sitä.
Niin. Hän oli, tietyssä mielessä hän oli lainalainen, teksti sanoo oikein, että hän tuli lainalaiseksi Galattalaiskirjeessä. Se on selvä. Mutta sillä lainalaisuudellahan tarkoitetaan yleensä, kun ihmiset sanoo näin, niin tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että etsitään pelastusta lakia lain noudattamisen kautta. Se on tämän se ajatus. Ja oikein ymmärrettynä, niin adventismi ei opeta sitä. Ei sitä opeta Ellen Whitekaan missään. Tietysti voidaan saada näyttämään siltä, jos irrotetaan, aivan niin kuin Raamatusta, jos irrotetaan jostakin, niin Raamattu saadaan näyttämään ihan erilaiselta kirjalta kuin mitä se todellisuudessa on.
Tuo haluaisin sanoa just se, että Paavalin kirjeessä on tästä vanhasta laista aika paljon puhetta, että se lakkautettiin. Niin siihen ei niin veto, että nyt on lakkautettu tämäkin 10 käskyllä.
Niin, ja taimilla on tähän.
Niin, minä ajattelin, että Paavali uudimmassa koululaiskirjassa kertoo omaa kääntymistä. Seitsemässä, minkälainen hän oli, kun hän oli farisee. Mutta 8. luku on pyhä hengen luku ja voima ihmiselle, joka kääntyy Jumalan puolelle. Pyhä hengen kautta Jumala muuttaa meitä.
Joo, Ellen White muuten sanoo niin, että kaikista tunnustavista kristityistä 7. adventistien tulisi olla ensimmäisenä korottamassa Kristusta. Hänellä useita tämän ihan sanasta sanaan melkein tämmöinen lausunto ja sitten samaa viittaavaa. Eli ensimmäisenä korottamassa Kristusta. Arilla on tähän jotakin sanaa.
Liikkunut niin sanotusti muissa piireissä, pidän näitä kursseja, niin etupäässä Evlut-kirkon toimintapisteissä ja myös baptistien piireissä. Ja siitä kokemuksesta mulla on 15 vuotta olen sitä harjoittanut, niin ja osallistunut siellä sitten lukemattomiin Jumalan palveluksiin ja ollut osallisena myös niissä siinä toiminnassa. Niin mun täytyy sanoa, että esimerkiksi Suomessa kansanraamattuseuran toiminnassa kyllä armon sanoma tulee selvemmin esille kuin yleensä meidän adventtikirkon piirissä. Puhtaana armon sanomana ja suhtaudutaan toisin uskoviin suopeammin kuin mitä me suhtaudutaan. Tunnen olevani hyväksytty adventistina siellä ihan täysin. Saan pitää heidän toimintakeskuksessa, heidän ohjelmassaan sanotaan esimerkiksi, että pidetään kaikki hartaushetket tällä viikolla. Ollaanko me yhtä avoimia vai sanotaanko me, että Paavelin portto täällä ei tule meidän puhujanpönttöön. Meillä on paljon opittavaa. Sen aikaisemmin sanoit tässä, että saattaisi olla opittavaa muilta. Ja mä uskon, että ainakin mulla on ollut paljon opittavaa muilta. Sitten suoraan sanoen käyttäytymissääntöjä ja suhtautumista toisin uskoviin. Silmät avautuu, kun lähtee tästä pienestä piiristä sinne ja uskaltaa itsekin sitten. Ei tarvitse peitellä omaa uskoa. Ei tarvitse sanoa, että mä nyt valitettavasti kuulun tämmöiseen kirkkoon. Ei, sitä tarvitse sanoa. Voi sanoa aivan avoimesti.
Niin se ei ole tehnyt sinusta yhtään vähempää adventista.
Ei yhtään vähempää adventista, mutta olen sanonut myös yhdelle rovastille. Mä sanoin esimerkiksi näin, että hän tietää tarkkaan mun uskon. Mä sanoin, että Mä olen adventisti esimerkiksi sabbatista. En missään tapauksessa haluaisi luopua. Mutta jos minä en olisi adventisti, jos minulla on nämä asiat ei ole selvinneet, niin minä kyllä tuntisin olevani kotonani tässä piirissä siinä herätysliikkeessä evankeliumissa.
No niin, nyt edellisen vaimo Leena.
Pauli kirjoittaa roomalaisille, jossa on sitten Jeesukseen uskova seurakunta, ja se oli varmasti hyvin sekalainen seurakunta myös. Niin hän kirjoittaa näin 15. lukuus jakeesta 7 eteenpäin. Hyväksykää siis toinen toisenne niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät Jumalan kunniaksi. Tarkoitan tätä. Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu. Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi. Ja edelleen riemutkaa kansat yhdessä hänen kansansa kanssa. Ja vielä kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kansakunnat. Ja Jesaja taas sanoo, Iisain juuresta nousee verso, joka kuvaa kansojen hallitsijaksi. Hänen kansat panevat toivonsa. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte niin, että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.
Amen. Ja Kari?
Niin, meidän kirkossa on mun tehdäkseni ainakin yksi asia, jota ei ilmeisesti ole kenelläkään muulla kristityllä kirkolla. Siellä se on tämä tutkiva tuomio, ja musta se on kaikkein tärkeimpiä asioita, joita meidän tulisi pitää mielessä. Ja haluaisin kysyä, että mikä tämän tutkivan tuomion asema nyt sitten loppujen lopuksi on
tärkeä. Mikä on nykytilanne? No mä suosittelisin semmoista kirjaa siitä, joka on ilmestynyt, hetkinen, olikohan se 2005, oliko se niin varhain, 2007. Tuomion ilosanoma. Onko teillä täällä semmoista kirjaa? Se on Clifford Goldsteinin kirjoittama. Hän on ainakin vieraillut Tukholman adventtikirkossa, koska netistä katsoo äskettäin hänen saarnansa. Se on erinomainen kirja siitä alueelta. Tuomion ilosanoma. Eli Clifford Goldstein siinä kertoo, se on vastaus enää erään australialaisen entisen adventistisaarnaajan teksteihin, jossa hän siis juuri tarttuu tähän. Niin Clifford Goldstein osoittaa siinä, hän on perusteet tutustunut, hän on muuten juutalainen, niin kuin tiedätte. Se on erinomainen kirja tältä alueelta. Erinomainen kirja. Eli me ymmärrämme liian suppeasti tämän asian, ja silloin siitä tulee helposti tämmöinen irrallinen joku, jolla me tyrmäämme ihmiset. Mutta että oikein ymmärrettynä tämä on tämä tuomion ilosanoma, niin se on todella upea asia. Kohta ruvetaan lopettelemaan, siitä tuli joku äänimerkkikin jo kuului tuolta. Mutta vielä tämän haluan sanoa, että ihmisten pitäisi, meidän pitäisi niin kuin avartua. Mielestäni meidän pitäisi avartua. Ja nähdä niin kuin asiat uudessa valossa, adventisteina. Ei se tee yhtään vähemmän meistä adventisteja, vaikka me näemme. Nimittäin monet ihmiset tietävät meistä vain, niin kuin joku sanoi, että ai, se on se seurakunta, ja siellä ei syödä sianlihaa lauantaina. Tämän ne niin kuin tiesivät siitä. Se oli heidän mielestään tämä tärkein asia, minkä he tiesivät. Mutta jos tässä maassa, Ruotsissa ja Suomessa ja Pohjoismaissa ja melkein missä muualla tahansa, mutta ainakin täällä, jos tämä evankeliumin julistaminen olisi ainoastaan meidän adventistien varassa, niin se olisi kyllä aika heikoilla. se olisi heikoilla. Eli tämäkin jo kertoo, että kyllä Jumalalla on kansaa. Jumalalla on kansaa, josta me emme mitään tiedä. Elian aikana oli 7000, josta Elia ei tiennyt mitään. Hän luuli, että minä yksin olen tässä jäänyt. Se oli tämä tämmöinen Elian syndrooma, tämmöinen, että kyllä Jumalalla on kansaa, vilpittömiä ihmisiä, jotka etsii sydämestään Jumalan tahtoa.
Nyt kysymys sinulle.
No niin.
Aikaisemmin viittasit siihen, että tämä taistelu on käynnissä, olin lukenut ilmestyskirjasta nämä kohdat, ne ja ne oli kokoontunut yhteen ja kävi karitsaa vastaan. Mm. Ja sanoit, että tämä taistelu on parhaillaan käynnissä, haluaisitko jotenkin täsmentää, että mitä erityisesti, tarkoitatko jotakin olemassa olevaa tällä hetkellä menevää ilmiötä, joka haluaisit viitata?
No nyt on niin paljon ilmiö, että en tiedä mihin viittaisi. No mihinkähän ilmiö mä viittaisin? No, koko ajan tämä yleismaailman tilanne. Ajatellaan nyt vaikka tätä kuohuntaa islamin uskoisten keskuudessa. Siellä siis islamin uskoiset ISIS, tai mikä IS, riippuu siitä, miten se nyt, siellä on 40 ruotsalaistakin jo kuollut ISISin riveissä lehtitietojen mukaan, jotka on taistellut ISISin riveissä toisia muslimeja ja kristittyjä vastaan. Eli tämä on yksi semmoinen, joka liittyy varmaan tähän, että tämä taistelun niin kuin se huipentuma on tulossa. Ja sitten kristittyjen keskuudessa täällä on valtavaa liikehdintää. Samalla kun puhutaan tästä ekumeniasta ja kirkkojen yhdentymisestä, niin samalla tapahtuu koko ajan jakaantumista. Eri kirkkojen ja seurakuntien keskellä tapahtuu jakaantumista. Pieniä ryhmittymiä tulee. Ja siis tämmöinen valtava etsintä on koko ajan liikenteessä. Ja sitten tietysti tämmöinen kaikki nämä avaruuden henkiolennot, pahuuden henkiolennot, minkälaisia muotoja ne saavatkaan ja miten ne ihmisiä sitten houkuttelevatkaan. Niin kyllä näitä taisteluaineksia on, niitä on todella hurjasti näin nähtävänä oikein. Ja sitten tietysti sisäinen kamppailu oman itsensä kanssa, oma huonous, hyväksytäänkö minut, olenko ollut riittävän hyvä, se helposti voi tulla. Koska ihminen on semmoinen, että hän helposti hakee aina jotain krediittiä vähän itselleen, että kelpaisiko se ihan nyt pelkkä armo. Siihen ei tahdo aina jaksaa luottaa, että vähän krediittiä jostakin. Niin tämä kamppailu käydään, se on niin monitahoista tämä kamppailu, että sitä on vaikea niin kuin aina nimetä välttämättä. Mutta se on kuitenkin ihan selvää, että niin kuin täällä on jo viitattukin siihen, että Jumalan kansa ei ole jonkun yhden nimisen kirkon sisällä. Jäännös ei ole. Mä en usko siihen jäännösteoriaan, että adventtikirkon jäsenet olisivat jäännös. Mä en usko siihen jäännösteoriaan. Voitte syyttää minua harhaoppiseksi siitä, mutta mä en usko siihen sellaiseen. Me olemme osa jäännöstä. Jäännös on kaikkialla hajallaan eri seurakuntien vilpittömien kristittyjen keskuudessa. Ja sitten Baabel on taas kaikkialla. Se on kaikkialla siellä. No niin, nyt on vielä puheenvuoro Kari ja Ari. Kari, Ari, sehän on.
Saitko sanoa sitä?
No, okei, sano sitten sä myöskin.
Mä oon sanonut heidän jälkeen.
No niin, mikä?
Niin, eikö tämä jäännösseurakunta, niin eikö se ole se, joka on silloin ahdistuksen aikana, heillä on erityinen asema, että heidän erityisen vaikea asema.
No joo, varmaan Jumalan jäännös joutuu lopulta tietysti, ahdistus lisääntyy, kun mennään eteenpäin. Nyt nousee lisää käsiä, mutta hetkinen, se oli, Arilla oli puheenvuoro.
Kun lähtee vähän täältä maasta ulos, niin kyllä huomaa, että ahdistus on täällä tänään ja nyt. Ne kristityt, joita surmataan Syyriassa ja muualla ja Afrikassa, ne ovat ahdistettuja kristittyjä. Heillä on ahdistus. Jos heille sanotaan, että kuulkaa, kun tulee ahdistuksen aika, niin silloin vasta kovaa on. Kun pää putoaa, niin ahdistus loppuu silloin siinä. Sanot, että et usko siihen, että se jäännös koskisi vain meidän seurakuntaa. Meidän yleiskokouksessa Utrechtissä tässä muutama vuosi sitten oli valtavan suuri semmoinen banderoli, missä lukee We are the remnant. Me olemme jäännös. Ja tämä on tällä hetkellä meidän pääjohdon kanta, että me olemme se. Sitä voi lukea Adventist World-lehdestä kerta toisensa jälkeen. Minun täytyy sanoa, että minä en ole koskaan uskonut siihen, enkä aio uskoa siihen. Ja meitä on paljon, jotka eivät usko siihen. Mutta tässä on jakautuminen tapahtumassa meidän kirkossa aika syvä juopa niiden välillä, jotka haluavat tehdä tämmöistä hajurakoa, pesäeroa kaikkiin muihin. Ja sitten meihin, jotka nähdään, että nämä rajat Jumalan seurakunnan ja sitten sen luopumuksen välillä, ne menevät kirkkojen, ei välillä välttämättä, vaan kirkkojen sisältä. Ne jakavat näitä eri kirkkokuntia. Jumalalla on lapsia monissa lammaslaumoissa.
No kyllä, Elin Whitekin puhuu tästä. Nyt on sisari, sitten on vielä useita.
Yritän hyvin, Ali sanoi suurin piirtein se, mitä mä
ajattelin. Kyllä, sano sinä.
Mä olen ajattelut näin, siis itse olen ajattelut näitä asioita, että onko se olennaista, että mä oon adventisti, vai eikö se ole olennaista, että mä uskon Jumalaa ja Jeesukseen. Ja se lupaa minulle pelastuksen. Jeesus. Ja mun ei tarvitse spekuleerata toisten juttuja, eikä tätä meidän kirkkoa. Mulla on ihana käydä täällä kuuntelemassa Jumalan sanaa. Sitten mä luen kotona Raamattua. Mä yritän elää niin mahdollisesti, kun mä pystyn kristitysti. Ja syntisenä ihmisenä, mutta en tee syntiä tänään. Tänään. En huomisesta en tiedä vielä. Mutta kuitenkin niin mulle on se tärkeää, että mä saan tässä uskossa olla ja ei tarvitse ajatella maailmaa, kun mä vien evankeliuma aina kun on tilaisuus.
Okay.
Mä vien aina, mä kulin paljon taksilla, kun mulla on taksikortti. Mä puhun niille. Mä puhun tälle muslimille myöskin, kun on taksissa pöydä. Mä puhun omasta kannastani ja he saavat puhua omat. Okay. Meillä ei synny riitaa.
Hyvä periaate.
Niin. Mutta että mä en mene niinku huutamaan tuonne ylös kaikille, mutta mä vien aina kun tulee tilaisuus.
Joo.
Ja enkä tiedä, olenko voittanut sitä ihmistä Jeesukselle, mutta sit se jää Jeesuksen ja se ihmisen väliseksi asia.
Se on juuri näin. Se on juuri näin. Hyvä puheenvuoro.
Kaikki sanoo, että kun sinä sanoit, että teet tänään syntiä. Tarkoitin sitä, että eihän ole kysymys siitä. Me kuitenkin aina ajatuksen ja ties minkä tasolla ollaan syntisiä Jumalan pyhyyden edessä. Ja se on niin hyvä muistaa, että meidät on lunastettu myöskin meidän syntisyydestä.
Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sanoi Johannes. Mutta jos
me olemme otollisia sinne.
Niin, hän on meidän syntiimme sovittaja. Jeesus Kristus on vanhurskas. Eli tahallaan me emme halua, me olemme tehneet pesäeron synnistä. Meidät on kastettu Kristukseen, hänen kuolemaansa. Me olemme kuolleet synnille. Mutta jos ja heikkoudessaan, niin meillä on puolustaja. Okei, no niin. Nyt Saimi Taimia sitten sieltä, Kari ja hetkinen Vieno, joo.
Me ymmärrän, että saatana on liikkeellä enkeleitensä kanssa ja haluaa tuhota kaikki. Mutta Jeesus on meille tie, totuus ja elämä. Ja hän tuntee omansa.
Näin se on.
Tässä meidän täytyy pitää kiinni. Jeesus on meidän jokapäiväinen turvamme ja meidän voimamme pyhän hengen kautta.
Joo.
Jumalan sana. Niin. Jumala tuntee, missä jäännös on ja on.
Se on juuri näin.
Meillä on totuus Jumalan sanassa.
Joo.
Jeesus on meidän elämämme turva.
Juuri se, se on ihan näin. Siihen voi sanoa aamen kaikkeen. Kari ja Vieno.
Minä joskus tuon aikaisemmin tämä kysymystä siitä, mikä on uskon ja uskonnon eroja. Mä oon tätä miettinyt paljon ja tullut siihen tulokseen, että usko on jotakin, joka voi olla hyvinkin häilyväistä. Mutta uskonto taas on semmoinen hyvinkin perustavaa laatua oleva asia ihmisten elämässä, joka tuo ihmiselle identiteettiä.
Niin.
Tämä on hirveän tärkeä asia ja sen tähden mä voin ihan julkeasti sanoa, että minä kyllä sanon olevan ennen kaikkea adventisti ja vasta sitten kristitty.
Okei, no niin. Se voi näin niin sanoa.
No. No minä sanon, että siis monissa seurakunnissa on vielä siis Jeesuksen, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan.
Mm.
Mutta ne ovat sitä jäännöskansaa vielä, kun ne tulevat meidän mukaan.
Mm.
Että se jäännöskansa ei ole tämä, mikä nyt on adventisti yksistään.
Ei ole.
Adventisti. Vaan että sitä jäännöstä vielä löytyy monessa seurakunnasta, jotka ovat Jeesuksen omia.
Joo, Herra tuntee omansa, heissä on se merkki. Se on muuten, siitä on jo aikaa jonkun verran, Kari, kun siellä Vaasan adventtikirkossa kastoin sinut. Siitä on monta vuotta. 79. No niin. Silloin oltiin siellä, Pohjanmaalla. Nyt ollaan täällä.
Kun Jeesus aloitti työnsä, niin hän saarnasi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja kun hän lopetti työnsä, niin hän saarnasi edelleen Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja mitä hän sillä tarkoitti? Ei varmaankaan sitä, että nyt perustetaan tämä Israelin valtakunta tai semmoinen, vaan Jumalan valtakunta on niitä Jumalan valtakunnan periaatteita ja sitä henkeä, mikä siellä on. Ja jos sitä ei meidän seurakunnassamme ole, niin vaikka me olisimme kuinka oppineita, niin me emme välttämättä sitten edusta sitä. Ja tämä, niin kuin sanoin, niin tässä tarvii avartua ja ymmärtää tämä Jumalan valtakunnan luonne, että se on todella, niin kuin, ei se ole niin kuin rajoja tällä lailla, vaan se on sitä olemusta. Tai mitä
niin. Siinä oli muuten yksi aihe, mistä mä meinasin puhua. Luukkaan evankeliumissa, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä.
Ensi kerran.
Okei. No niin, nyt ollaan oltu jo näin kauan täällä ja keskustelu jatkuu. Se on hyvä.
Eikö kukaan nuku?
Ei kukaan nyt nuku, joo. Se oli hyvä valinta tämä, että tuli keskustelu. Meinasin sen vielä sanoa, että en minä silti ole harhaoppinen, vaikka nyt esitinkin tämmöisiä niin kuin poikkeavia näkemyksiä perinteestä ehkä. Mutta mä en voi sille mitään, että mä olen tullut tähän johtopäätökseen sekä lukiessani tekstejä, että keskustellessani ihmisten kanssa, ollessani tekemisissä eri ihmisten kanssa, eri kirkkokuntiin kuuluvien uskovien saarnaajien kanssa, niin olen tullut siihen johtopäätökseen, että kristittyjä, vakaumuksellisia kristittyjä on eri kirkoissa, eri nimissä kirkoissa. Ja vielä sanon tämän, että kun siellä puhutaan näistä lammastarhoista, muistatte Jeesus viittasi Johanneksen evankeliumissa siihen, hän sanoi näin, että minulla on myös muita lampaita. Niin ajatellaanpa nyt näin, että jos me niin kuin ajattelisimme soveltaa itseemme sen, että nyt me olemme se lammastarha, se oikea lammastarha. Että täällä ihmiset saavat, jotka tulevat ne lampaat, saa täällä viimeisimmän tietämyksen mukaista ravintoa. Tässä meidän lammastarhassa. Niin sitten ajatellaan ne toisia lammastarhoja. ellei se ravinto olisikaan ihan niin viimeisemmän tietämyksen mukaista kuin meillä, niin kai ne kuitenkin on lampaita, ne joita ruokitaan. Kai ne silti on lampaita, vaikka ne saakkaan ihan samanlaista ruokaa kuin täällä. Jeesus sanoi, että on muita lampaita. Että ei meidän niitä auta pitää sitten, että ne ei ole lampaita ollenkaan. Onhan ne lampaita.
Jos ne on niitä mustia.
Tämä oli hyvä.
Saanko sanoa?
Ei mustia enkeleitä ainakaan.
Saanko sanoa?
No sano.
Että meille joskus on ihan hyvä ajatella myöskin se, missä tilanteessa Jeesus sanoo ja mitä hän sanoo. Että me oltaisiin itse keskeisiä näissä asioissa. Että Jeesuksen kuulijat kaikki olivat juutalaisia, jotka pitivät itseään niin erinomaisina. Ja tässä voi olla meilläkin vähän samaa laataa. Niin mitä Jeesus sanoo näille juutalaisille, että minulla on myöskin lampaita jossakin muualla. Ja eiköhän meillä ole suurta armoa sanoa, että kiitos Herra, että sinulla on niitä muualla olevia lampaita, koska me olemme niitä muualla olevia lampaita.
Näin on. Karille vielä.
Keitä ovat nämä 144 000, jotka seisoo lasinjärjellä?
Otetaan siitä tunnin. Ei kun minä sanon sen lyhyesti. He ovat pelastettu ja pelastettujen suuri joukko, jota kukaan ei voi laskea. Johannes näki heidät.
Mutta siellä oli sanottu, että oli ne 144 000. Niitä oli ihan tarkkaan näistä Jaakobin jälkeläisistä sukukunnista. Ja miksi me emme voisi hyväksyä sitä, juuri sitä, mitä Raamatussa sanotaan?
Okei, niin siitä on kaksi tulkintaa, ainakin kaksi. Eli se, että se on kirjaimellisesti juutalaisia, tai sitten se on hengellinen Israel, pelastettujen joukko. Tämmöisiä on nämä. Mutta nyt seuraavalla kertaa.
Erilaisia tulkintoja, mutta kaikki saa olla samassa lammaslaumassa tässä vielä toistaiseksi. Loppulaulu 39. Ja lauletaan tämä laulu seisaaltaan ja lauletaan tämä ajatellen sanoja, sillä minä olen valinnut tämän laulun ajatellen tämän laulun sanomaa. Ja minä uskon, että se sopii niin kuin piste in päälle tähän tilanteeseen. Niin on sekin, kyllä, mutta
varmana kauma Herrasta saan, joka on suuri rakkaudessaan. Hän minut osti kuolemassaan. Amen.
tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Aamen.